Selamat datang di podcast Pembicara. Kali ini mau bicarain tentang pemuda masjid. Nggak pakai T, pakai B. Kali ini bersama dengan para pemuda masjid. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, jadi sekarang saya bersama dengan siapa nih sebelah kiri saya?
Rifki.
Sebelahnya lagi, Mas?
Saya Yasin.
Yasin, sebelah lagi, Mas?
Kulhu.
Kok Kulhu, Mas?
Yasin.
Mas Kulhu, yeah. Dan sebelahnya lagi Mas
Gading.
Oke, jadi kita mau bicarain tentang pemuda masjid nih. Apa sih sebenarnya yang bikin seneng gitu atau bikin nyaman dengan bergaul bersama dengan pemuda masjid nih? Karena kan kita lihat kayak banyak juga tuh, nggak sedikit orang yang begitu ngeliat pemuda masjid tuh kayak, bukan gayaku banget nih bergaul dengan pemuda masjid. Padahal kita ya receh-receh juga, sengklek-sengklek juga ya.
Ini terutamanya.
Apa deh dari...
Dari Kulhu dulu.
Dari Mas Kulhu. Apa yang bikin nyaman bergaul dengan pemuda masjid?
Ini serius ya?
Serius lah. Gak serius juga gak apa-apa.
Ini ya, sebenarnya yang bikin nyaman itu banyak... Kita bisa ketemu orang ya. Saat kita ketemu orang itu disatukan sama sesuatu yang sama, biasanya kita akan lebih cepat untuk deket.
Nyaman gitu ya.
Betul. Misalnya contohnya saat kita kenalan orang ternyata, "Weh, gue suka futsal nih. Ya lu juga suka." Akhirnya sefrekuensi lah. Satu passion. Ada yang hobinya fotografi, ketemu temen yang juga suka fotografi, nyambung tuh jalan bareng gitu kan. Nah, tapi kalau dari yang saya amati ya, di beberapa hal kesamaan-kesamaan tadi ada puncaknya.
Puncak gimana tuh?
Puncak kesamaannya yang bikin lebih nyaman.
Oke, apa tuh?
Nah, kesamaannya yang kita ketemukan adalah, kalau saya pribadi ya, yang saya temukan adalah punya sama-sama apa yang namanya ya?
Apa?
Kesamaannya tuh sama-sama bukan sekedar passion, bro. Tapi sama-sama pengen belajar taat bareng.
Wah,
nah, pengen sama-sama memotivasi untuk lebih soleh bareng-bareng. Nah, itu jadi lebih semangatnya tuh lebih muncul di situ, bukan sekedar passion. Kalau kita ngomongin passion-nya. Kalau kita ngomongin konsepnya pemuda masjid ya. Itu sih openingnya ya.
Waduh. Mas Kulhu. Sebenarnya namanya bukan Kulhu.
Kadang-kadang samaran ya.
Kulhu Wailing. Kalau Mas Rifki gak boleh sama ya?
Gak boleh saya, gak boleh idem gitu ya.
Gak boleh.
Idem sama.
Idem itu pembantu, itu idem namanya.
Inem.
Kalau saya... Masih kategori pemuda nih sih Mas Rifki ini?
Masih. Pemuda justru. Kalian remaja kan?
Oh,
saya pemuda.
Oh iya.
Bener kan?
Senioritas ya.
Ngalah sama udah nikah.
Oke.
Awalnya... Awal datang ke Bali itu sebelum kenal pemuda-pemuda masjid itu kayak serasa bahwa Muslim di Bali kan minoritas, jadi bahkan minoritas banget gitulah istilahnya, merasa seperti itu. Nah, ketika bertemu dengan pemuda-pemuda masjid yang soleh-soleh ini,
Masya Allah saya belum soleh.
Oh iya, menuju ke soleh berarti.
Amin.
Itu maksudnya itu kayak berasa bahwa ternyata Muslim di Bali itu nggak minoritas banget itu.
Nggak minoritas banget.
Maksudnya bisa dibilang Muslim di Bali juga banyak gitu, banyak. Jadi banyak dapet temen juga kan di sini.
Tapi jadi yang bikin nyaman sendiri apa dong?
Yang bikin nyaman itu ya itu tadi ketika kita main bareng. Selengean bareng gitu, tapi tetap ketika azan berkumandang itu kita balik ke masjid.
Nah, itu keren.
Mantap. Susah kayak gitu. Kalau ketika kita main dengan pemuda yang bukan pemuda masjid gitu, pasti istilahnya kebanyakan lalai lah. Begitu.
Oke. Yasin. Yasin.
Ani izin itu. Emang pemuda masjid tuh biasanya tuh di apa ya? Kayak dikesampingkan dalam pergaulan. Misalkan kita sering ke masjid, terus sering berdiam diri di masjid, terus pas kita keluar masuk ke dalam pergaulan masyarakat, bilang jangan-jangan kamu jangan ikut minum kan kamu udah di masjid.
Kayak ada ini ya, ada gap gitu gak sih?
Jadi kayak misalkan Allah jaga kita, maksudnya Allah ngejaga kita dalam hal-hal kemungkaran. Misalkan kita mau apa, mau nyuri sendal, ah masa kamu suka ke masjid tapi nyuri sendal? Oh iya, saya kan ke masjid, masa saya nyuri sendal?
Secara gak langsung ada teman yang kayak gitu kan? Kalau misalnya dia teman kita ngelihat kita ada di masjid kan, terus kalau kita gaul sama mereka, jadi kayak sungkan gitu nggak sih mereka, nggak sih?
Habis itu kayak misalkan yang gampang lagi deh, rokok deh. Misalkan kalau kalangan mahasiswa apalagi kan kalau kumpul pasti ada rokok. Rokok kalau misalkan kita datang kan pasti ditawarin rokok. Kalau kita sering ke masjid, maksudnya udah kelihatan riwa-riwa masjid pas dikasihin rokok. Jangan kamu kasih dia rokok, kan dia sering ke masjid. itu di sana poin sudut pandang saya yang menjadikan ini enak nih masjid nih. Jadi kita tuh punya apa ya? Ya emang sih kita tuh ada keinginan buat berbuat maksiat, cuman Allah jaga terus lewat orang-orang yang mencegah kita dari kemaksiatan.
Secara gak langsung.
Secara gak langsung.
Tapi itu masuknya jadi kayak strata sosial gitu gak sih?
Maksudnya
kalau kita mau bergaul tuh jadi
milih-milih.
Bukan milih-milih sih, lebih kayak mereka tuh mandang kita ya bukan gimana ya, cuman kan kalau kita gaul sama mereka tuh kan jadi kayak mereka mandang kita.
Orang
soleh banget nih, gue belum soleh enggak enak nih gitu enggak sih?
Ada kesenjangan sosial.
Kesenjangan strata sosial.
Enggak usah datang.
Iya gitu kan, sering gitu. Pak Ustaz gitu kan. Iya enggak sih?
Iya.
Nyaman enggak digituin sih?
Pertama kali emang gak nyaman, maksudnya kalau kita emang sering ke masjid terus ya gitu, pertama agak di apa ya, kayak ada gap antara yang gak sering ke masjid sama yang sering ke masjid, padahal kita ini sama aja.
Sama sebenarnya. Aja kan?
Kita juga ke masjid ini apa, berusaha memperbaiki diri.
Iya benar.
Sama aja kalau dia yang belum ke masjid ya udah, kewajiban kita apa, ngajak dia ke masjid.
Oke.
Supaya itu supaya taat bareng, supaya kita temenan itu nggak cuma di dunia aja,
tapi
kita juga temenan sampai di akhirat. Maksudnya ntar juga kita sama-samaan kan, woi,
wah gila,
gila bidadari,
wow,
yang nunjukin neraka, keren kan?
maksudnya ntar kita bisa nongkrong bareng,
amin,
itu kan enak kalau
geding, Mas Gading.
Tanya kenapa nyaman di masjid?
Kenapa nyaman di masjid? Kenapa nyaman dengan pemuda, bergaul dengan pemuda-pemuda masjid?
Ini Mas Gading ya? Panggilannya Martin bukan?
Itu Gading Martin.
Lanjut.
Mas Kulhuin yang terbaik.
Saya nggak kuat bayar orang.
Mungkin nyaman itu awal dari cinta ya.
Wah.
Iya kan? Misalkan tarik dulu ke belakang. Dulu awal saya kenal, maksudnya pingin kenal Islam lebih dalam tuh ya mungkin dari kecil udah diajarin ngaji. Mungkin kalau dulu ngaji TPA. Ya gitu ngaji sholat
TPQ.
Dan itu ustadznya ya tahu sendiri, Pak Ustadz Nasiruddin
Madin.
Pak Ustadz, halo Pak Ustadz Nasiruddin. Kali aja denger kan Pak
Ustadz. Iya. Kalau tuh dengerin Mas Nasir ke satu.
Kalau Pak Ustadz Nasiruddin nggak denger mungkin anaknya yang lebih milenial ya.
Ini di poster, ini di poster ke Spotify.
Iya.
Pak Nasir berarti gaul bro.
Wow. Kita nggak tahu kan playlistnya dia itu yang
playlist yang mau bicara semua.
Wow.
Ini murid saya nih si cewek.
Nggak, sekarang Pak Nasirin diomongin pasti alisnya lagi geter-geter. Astagfirullahaladzim, maaf kok jadi gibah. Maaf.
Ntar dikat yang itu ya.
Iya.
Itu awalnya dulu pas nyari kuliah, saking bingungnya mau semua nggak lolos. Taunya alhamdulillah dikasihnya di Poltek. Poltek Bali. Dari sana kenal namanya LDK.
Lembaga dakwah kampus ya.
KBUI. Kudarullah, kenapa? Pertama itu emang apa ya, risih lah di, terus diajak ke musola. Tapi lama-lama ketemu ya mungkin selama ini harusnya jadi manusia tuh diciptakannya buat ibadah gitu loh. Terus keluar dari sana pindah ke Unut dapat lagi LDK FMI.
Insya Allah.
Ya tambah bagus apa tambah seneng aja lah ke masjid, tambah nyaman. Dan mungkin pertanyaan kenapa bisa nyaman sama pemuda masjid itu karena nongkrongnya udah siapa ya sefrekuensi lah.
Frekuensi.
Mau maksiat dikit.
Radio ya.
Mau maksiat dikit malu, masa temennya baik semua kita maksiat gitu loh.
Padahal ya padahal sebenarnya gini, bukannya ngebuka aib, maksudnya gini, padahal kita ini kan sebagai manusia tuh emang di mana punya dosa ya. Punya yang namanya ya maksiat itu pasti gitu kan. Cuman mungkin tercover dari pergaulan itu sehingga jadi kita kayak enggak enakan gitu kan.
Sebenarnya sih kita ini lagi bawa topeng sih kan.
Ketemu ya, bawa topeng.
Mungkin itu aja sih karena dari sana kita kumpul sama yang sefrekuensi. Jadi mau misalkan nih waktunya azan tapi kita di rumah. Ah males nih, tapi hati tuh ayolah ke masjid, pasti gini. Di sana bikin nyaman, terus teman-temannya juga bikin nyaman, ya udah cinta itu hibuka fillah itu muncul dengan sendirinya.
Oh, love you too. Enggak gitu. Oke, tadi kan tadi ngomongin kita tuh ngomongin tentang kenapa bisa nyaman ya bergaul dengan pemuda masjid. Sekarang kita ngomongin tentang tragedi-tragedi pemuda masjid gimana nih?
Tapi bisa.
Ada enggak satu tragedi yang tidak bisa dilupakan saat menjadi pemuda masjid?
Wah, ada banyak kan ini.
Jadi pas jadi pemuda masjid tuh ada satu kejadian. Boleh yang
duluan,
lucu, boleh yang lucu, boleh.
Duluan nih.
Yang
nih
di duluan.
Ini di gini sih kejadiannya di organisasi remaja sendiri. Apa cerita aja di sini?
Remaja mana?
Wow.
Remaja Masjid Kura-Kura.
Wah. Nanti denger loh sama ketua yayasan.
Masjid Al-Fatah.
Masjid Al-Fatah. Sebelahnya Biskura. Sebelahnya.
Itu dulu saya sebagai penanggung jawab dakwah. Apa? Ya bagian dakwah. Kan sebagai penanggung jawab dakwah berarti harus menggelar suatu kegiatan berhubungan dengan dakwah.
Betul.
Berarti kayak taklim, pekanan, bulanan dan sebagainya. Nah, pas buat kajian bulanan itu, nah, enggak sengaja atau qadarullah mengundang orang dari luar.
Oke.
Dan mungkin dari itu khilafannya enggak nyimak apa yang dia sampaikan secara detail, ada pihak dari pengurus yayasan. Dengar perkataan yang dari pembicara itu mungkin menyinggung mereka. Nah, dari sana muncullah perkataan, wah nih kok kayak gini omongannya.
Apa tuh omongannya?
Ya nggak tahu sih, kayak di belakang okay. Sukanya tuh ngomong di belakang gua.
Oke. Okay. Oh tunggu sebelum lanjut, berarti sebenarnya konflik pemuda masjid itu nggak dengan pemuda masjid dan pemuda luar masjid ya, tetapi sesama pemuda masjid juga bisa konflik,
bisa internal.
Ya. Oke.
Dari sana muncul
perbedaan ya.
Pas ada rapat yayasan, nah Ane sendiri nggak datang. Besoknya ada yang nyampein ke Ane bilang, "Ding, kalau buat kajian katanya nggak usah yang radikal-radikal lah, terlalu ekstrim."
Wow.
Ada sekat, ada gini yang biasa aja kayak kajian bulanan gitulah, kajian rutin, nggak usah ada sekat cewek-cowok. Ya dipisah tapi nggak usah sekat.
Okay.
Langsung Ane bilang ke orangnya, "Lah, kalau emang kayak gitu, apa fungsinya kajian kalau nggak isi sekat kan?" Jadinya fokusnya yang ya kita tahu lah, ahwat emang buat kita, untuk kita tuh ngundang sahwat kan lebih besar.
Wah, aku fokusnya ke
ustadnya.
Udah seujon aja. Kita kan fokus sama ustadnya ya.
Nah dari sana ya udah besok kalau emang ada masalah ngomonglah, nggak sukanya sama pihak sana itu ngomongnya di belakang. Jadi nggak tabayun dulu, nggak gini kan juga takutnya dosanya buat mereka gitu. Terus yang paling ekstrim itu Ani mau pernah ditangkap
apa?
Pernah mau ditangkap?
Ditangkap?
Sama
ditangkap
polisi?
Ditangkap sama polisi?
Dan polisinya itu juga pengurus masjid.
Wow.
Nah, alhamdulillahnya sebelum dia mau ditangkap itu Bapak Ani bilang, tanya kamu nih buat kajian jangan terlalu kayak gitulah gitu. Kamu suka nonton Ustadz yang Wahabi ya gitu.
Wow.
Itu kan ya namanya bapak aneh gimana aja lah. Namanya orang tua daripada ngelawan.
Tapi akhirnya sampai ketemu polisi kan jadi enggak.
Enggak. Bapaknya bilang untung yang mau nangkep nih ya sebutlah salah satu pengurusnya nyampein ke bapaknya bilang. Itu loh Gading mau apa mau ditangkap sama si ini gitu. Untung kamu teman-teman bapak.
Kita kedatangan tamu. Ya. Wah, ketua remaja masjid.
Dari tadi diomongin.
Maaf ya Pak, tadi gibah sedikit aja.
Nah, untungnya dari sana.
Gini, kosnya.
Iya.
Kok tahu?
Enggak tahu dong.
Untungnya dari sana enggak jadi tangkap lah.
Enggak jadi tangkap ya. Ada
feeling.
Oke.
Tahu aja kebutuhannya.
Datang langsung minum-minum. Oke, terus apa lagi ada mungkin
ada saya belum ada ini.
Kita kedatangan Hawariun.
Wah, wow, Hawariun.
Oh iya, bener.
Kita sapa dulu lah.
Hawariun. Assalamualaikum, Mas.
Waalaikumsalam.
Siapa namanya, Mas?
Kulhu lagi.
Alex.
Oh, Alex. Wow. Jadi kita kedatangan ini kebetulan juga dia menjabat sebagai ketua remaja masjid. Waduh.
Alhamdulillah.
Lanjutin dong. Tadi kita lagi ngobrolin apa sih? Ada satu masing-masing tragedi yang tidak terlupakan, ada nggak? Masih mau ada nggak?
Saya menyoroti unik sih tadi, maksudnya si Gading sampai mau ditangkap polisi ya, gara-gara ngadain kajian kan. Mungkin mirip-mirip ya, saya juga pernah juga hampir ditangkap polisi waktu itu. Naik motor nggak pakai helm.
Wow.
Gak nyambung ya, maaf ya. Lanjut yang lain aja deh.
Ini buktikan bahwa saya pemuda masjid juga salah ya, bisa salah.
Jangan ditiru ya.
Ya sih dia sih.
Aku ada nih.
Ada.
Tapi ini nggak berhubungan, nggak konflik ini sih sebenarnya.
Bukan konflik, nggak harus konflik sih kalau ada cerita
yang ngena gitu ya. Yang ngena.
Boleh.
Yang membekas dalam hati.
Boleh.
Yang menyayat hati.
Habis tentang dia nih. Dia.
Nah jadi waktu itu kan aku sering jalan ke masjid kan. Jalan ke masjid. Karena dulu tuh waktu zaman jahiliyah.
Zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah aja ya.
Kayak jelas itu ngomongnya.
Waktu zaman-zaman nakal bandel dulu. Wow. Kebetulan aku punya banyak teman-teman di sini, sekitar di sini. Teman-teman yang masih jahiliyah lah ya. Masih
jahiliyah. Hidup di zaman Rasulullah.
Mesti kamu Quraisy tuh.
Temanmu.
Kamu Quraisy.
Temannya Abu Jahal barang.
Abu Lahab.
Wow.
Atau Abu Janda.
Wah. Iya enggak apa-apa.
Abu Janda keren, Bro.
Keren ya?
Keren.
Kalau dia diam aja.
Kayak mau pasangannya enggak?
Hah?
Kayak mau pasangannya?
Abu apa?
Abu Duda.
Iya. Yeah.
Lanjut.
Abaikan.
Terus. Nah terus, kalau ke masjid kan aku biasanya pakai jubah, pakai songkok gitu kan. Nah pertama-tama itu, pertama kali sering jalan itu memberanikan diri jalan tuh karena emang pahalanya kan lebih besar. Setiap langkah itu dinaikkan derajatnya. Pertama itu terus. Emang ada rasa malu sendiri soalnya kan kita kan hidup
di Bali ya.
Bali yang
terus iya benar.
Yang anggapan masyarakat sana tuh bahwa kalau misalkan orang pakai jubah pakai songkok teroris.
Iya benar.
Abrozi ya.
Abrozi
gitu kan. Biasanya.
Iya benar.
Nah, setelah 2 hari 3 harian ya emang rasa malu itu tak simpen sendiri lah, biarin lah jalan sendiri. Terus suatu hari, suatu ketika aku pas di perempatan masjid itu ketemu sama temanku yang jahil, Bro.
Wow.
Ketemu sama temanku yang jahil. Ya aku udah nunduk, udah malu.
Kenapa malu?
Malu
tapi malu sih, ngerti-ngerti perasaannya.
Udah nunduk malu sih. Terus panggil Sin.
Sin.
Wow.
Wih, masih inget ternyata.
Masih inget.
Pin lah gitu. Jalan dari situ apa ya? Kita ngambil pelajaran bahwa jalan di masjid, jalan ke masjid itu emang sesuatu yang susah, sesuatu apa namanya, sesuatu
berat,
yang butuh keberanian lebih. Soalnya kita hidup di mana agama kita ini minoritas, tapi kalau misalkan dijalani secara istiqomah, Allah akan bantu kita untuk jalan apa melawan
kemalu.
melawan rasa malu.
Gak enak ya didengar ya. Lawan kok. Jujur tapi gini enggak sih? Pernah enggak sih kayak misalnya pakai jubah? Terus pergi ke Indomaret nyebut lagi. Kayak ke Indomaret gitu atau kemana kayak
beli.
Terus ngerasa enggak sih kayak
diperhatiin.
Kayak diperhatiin ini
orang radikal.
gitu nggak sih? Sering sama Ustadz kan? Kalau Ustadz minta antar kemana kan? Ketika masih pakai jubah aja gitu, ya udah jalan aja sama Ustadz. Tapi aneh cuek-cuek aja sih. Sering sih diliatin gitu.
Agak risih nggak sih?
Iya, kadang gimana? Maksudnya agama yang di Bali ini, maksudnya kan kita hidup ini beragam ya, maksudnya. Nah, agama yang mayoritas di Bali ini kan agama
apa?
Agama
Hindu.
Nah, agama Hindu kan. Mereka,
hah? Agama Majusi.
Enggak. Mereka kalau misalkan hari raya mereka dengan bangga pakai pakaian adat mereka.
Nah, kita harusnya juga.
Mereka pakai udeng dan segala kamar. Mereka bangga ke Indomaret dan enggak ada rasa malu sama sekali.
Betul,
tapi
betul.
Kenapa kita
iya,
yang
juicy.
Apa ya maksud waktu kita, orang Bali apa orang
Hindu bisa
bangga dengan pakaian mereka. Ya. Masa kita sebagai muslim yang kita yakini ya, bahwa agama kita ini paling benar gitu. Diakui di sisi Allah. Masa kita
benar-benar
malu, nah itu maksudnya. Tapi emang si stigma masyarakat ketika melihat kita pakai jubah tuh liatin dari atas sampai bawah kan?
kayak
apalagi kita bawa tas hitam kita lari takbir langsung
wah tadi nah itu tuh sebenarnya mau ngebahas juga itu tuh dengan adanya stigma kayak gitu. Ditambah lagi tadi kan Gading cerita ternyata konflik kita kan tidak hanya dengan eksternal pemuda masjid nih, dengan pemuda masjid. Nah, apa yang bisa bikin kita tetap nyaman gitu? Balik lagi ya, bukan tetap nyaman karena bergaul dengan pemuda masjid. Yang bikin kita tetap yakin bahwa menjadi pemuda masjid itu ya udah gitu. Senyaman ini apa? Ferdi deh.
Ya sebenarnya ada satu hal yang menarik ya dari selain Islam di Bali gitu kan. Jadi kan aku ini kan ikut salah satu organisasi pelajar gitu ya. Gue sebut kan namanya?
Sebut dong.
Namanya Pelajar Islam Indonesia gitu.
Wow, PII. Shout out PII. Kalian jadi denger.
Pelajar Islam Indonesia, PII.
Oh gitu? Gitu? Enggak ya?
Kok ada nyawet nih?
Ntar ada efek jangkriknya.
Jadi, ya dia menarik ya. Kita sering sharing gitu terkait keislaman. Bagaimana keislaman di Bali dan di luar Bali gitu. Dan ternyata mereka kaget gitu. Ternyata di Bali itu keislaman sangat kental ya, terkait praktis
maksudnya.
Solid, habis itu terkait ibadah praktisnya tuh mereka istiqomah ketimbang di luar Bali gitu.
Padahal minoritas ya.
Padahal kita tuh minoritas gitu. Mereka bahkan teman-temanku yang dari luar Bali gitu datang ke Bali, dia nanya di Bali itu ada pondokan nggak sih gitu? Dia ada lah. Dia kadang orang berpikir bahwa
ada pondok satria.
Di pondok.
Iya ada. Ada apa pondok? Dijual-jual di ini pasar.
Apa? Wah.
Salah.
Salah pondok.
Iya. Stigma bahwa Bali itu Islamnya tuh mereka mengira bahwa keislamannya kurang gitu. Ternyata ketika datang ke Bali dan bertanya langsung sama teman-teman yang Islam di Bali itu nyata mereka kaget, nyata Islamnya lebih wah gitu. Bahkan ada cerita yang menarik gitu ya, dari teman saya. Jadi ada beberapa teman gitu kan yang dulunya dia tinggal di luar Bali gitu. Ketika masuk Bali dia hijrah gitu. Hijrah itu kan artinya proses di mana kita berubah dari yang buruk ke baik gitu.
menuju ke baik.
Banyak sekali beberapa teman gitu kan. Bahkan ada kemarin ketemu sama namanya Mas Kamal. Semoga Mas Kamal bisa mendengar.
Semoga Mas Kamal. Udah pindah ya sekarang ke Makassar ya.
Udah punya anak ya. Udah nikah ya. Kemarin nikahnya di Bali kemudian balik lagi ke Makassar gitu. Jadi Mas Kamal tuh benar-benar totalitas banget ya dia hijrahnya gitu. Bahkan sebelum dia datang ke Bali tuh dia seorang aktivis. Dia seorang aktivis yang sudah
lalang
buana lah, aktivis di kampus gitu. Dia sudah merasakan kehidupan malam dan lain sebagainya, sering merokok dan sebagainya. Tapi karena dia diberi kesempatan untuk kerja di Bali gitu, dapat kerja di Bali, dia ngerasa bahwa dia menemukan suatu hal yang berbeda dari Bali gitu. Dia berubah dirinya gitu 100% gitu. Bahkan dulunya dia ngerokok tuh dia berkata seperti ini.
Karena nge-fake.
Enggak lah.
Wow.
Perokok pasif.
Sedih gitu sih.
Jadi dia ngerokok tuh, dia ngerasa seperti ini. Oh, ngerokok ini ada sesuatu yang gak bermanfaat gitu kan. Kalau dalam Islam kan kita tuh disuruh untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri kita gitu. dia berusaha meninggalkan rokok itu dengan cara apa? Dia kayak istilahnya tuh kayak mensugesti dirinya gitu. Seandainya ini rokok aja aku inilah, maksudnya sering aku lakuin gitu loh. Padahal Allah sering ngelihat aku gitu. Allah tuh ngelihat kita lah sedang apa yang kita lakukan gitu. Kenapa kita nggak berani ninggalin? Kenapa kita nggak berani ninggalin sesuatu karena Allah gitu kan? Karena dia merasa bahwa mensugesti dirinya gitu. Maksudnya aku takut sama Allah gitu, karena aku tinggalkan rokok ini gitu, karena merasa sesuatu tidak bermanfaat, jadi ditinggalkan sama dia. Terus ada lagi temanku yang cerita, menceritakan temannya yang dulunya dia di Jawa tuh jadi jarang sholat, terus ketika pindah ke Bali.
Papa itu HP-nya bisa di silent nggak sih?
Daerah hijrah gitu ya?
Pak Abdi soalnya.
Berisik.
Jualan enggak tadi tatanya enggak jualan jus. Iya.
Mas Bung. Oh, mau beli jus?
Enggak, dia minta tolong.
Lanjut. Ya itu dah. Ini hijrah gitu ke Bali. Bahkan teman saya yang tinggal di Banyuwangi itu dia mengatakan bahwa Bali itu emang ya tempat orang nyari hidayah gitu.
Gila, padahal minoritas ya.
Iya, Bali itu kayak tempat nyari orang hidayah gitu. Mungkin karena jin-jin di Bali gitu. Berikan hidayah. Wow.
Jin Balinya udah di posko.
Masya Allah. Ya, tapi emang stigma stigma orang luar Bali itu. Jawa tuh bahwa Bali itu tempatnya maksiat.
Udah enggak. Iya.
Kan kayak misalkan aku ini kan kuliah di Malang gitu kan. Kebetulan kuliah di Malang terus alhamdulillah juga sholat 5 waktu di musola.
Bukan 7 waktu ya.
Enggak 7.
Masih
alhamdulillah. Mau nambah cuma.
Mau nambah.
Cuman terbit ah. Dolat lah final.
Woi radikal Wahab. Sallu ala Nabi.
Allahumma shalli ala Muhammad.
Habis itu banyaklah orang nanya di musola itu, masnya kok masih muda sering ke masjid atau ke musola. Emang masnya asalnya mana sih? Saya asli Bali, Pak. Mereka kaget. Wah.
Wow.
Bali. Masa di Bali ada sih kayak orang kayak Mas.
Asli.
Masa enggak? Oh, kayak Mas. Kayak Mas, bisa ulang.
Belum ketemu Mas Moko.
Mas, Bapak coba deh cek ini apa namanya? Cek di Google, maksudnya cek di Google, buka Baitul Makmur, Pak. Itu kan
Iya, benar.
Apa namanya? Subuh terbanyak se-Indonesia.
Subuh terbanyak se-Indonesia di Baitul Makmur.
Subuhnya kan malam Jumat, masjid mana?
Kayak sholat Jumat ya.
Menang mana?
Betul, iya, benar. Mungkin aja ada orang Baitul Makmur yang dengar halo.
Nah, habis itu selain orang-orang musala juga teman-teman kampus ku nanya. Kamu ini orang Bali tapi kok nggak pernah apa namanya maksudnya ke masjid terus.
Wow.
Emang ada apa sih di Bali? Terus saya tunjukin lah maksudnya testimoni teman-teman kayak Baitul Makmur, kayak ada Shohibul Quran. Wow. Shohibul Quran.
Enggak nih yang dengerin Pak Emen loh.
Lagi.
Pak Emen.
Pak Yulianto.
Astagfirullahaladzim.
Maksudnya gitu, mereka malu sendiri ntar. Maksudnya yang kita ini, yang kita tinggal, maksudnya masyarakat Jawa ini yang di lingkungan mayoritas, kenapa hatinya itu gak terpikat ke masjid. Maksudnya sholat di masjid itu jarang. Sedangkan kita yang minoritas, kenapa kita ini sholat ke masjid.
Padahal kita di Bali ini, aku pernah kemarin ke Jawa gitu ya, ke Malang. Kita tuh, aku ke Jawa tuh, teman-temanku. Setiap jalan berapa menit ya azan tuh kedengaran di mana-mana.
Gila, benar-benar.
Tapi ketika sampai di masjid sepi. Sepi. Isinya bapak-bapak aja gitu. Kalau kemana nih namanya? Benar-benar. Emang bener gitu emang. Di Jawa tuh seperti itu, aku kaget.
Eh, ngomongin tentang di Bali dapat hidayah. Kita punya nih ada orang yang dulu mungkin dapat hidayahnya di Bali ya,
Masya Allah. Iya,
coba boleh sedikit cerita enggak sih Mas, gimana ceritanya?
Aduh.
Bali itu surga neraka tipis.
Bener.
Tipis
apa, Mas?
Oh iya.
Surga jelas, neraka jelas.
Jelas, Pak. Bener.
Kayak badan kita tipis dingin.
Wah. Body shaming. Jadi gimana nanti, Dok? Ih, gimana ya? Mulai dari mana ini?
Terus dari mana aja?
Perjalanan hidupnya dulu.
Awal mula.
Kliknya di mana? Kliknya. Ya. pada zaman jahiliyah dulu. Sama kayak Yasin ya.
Rasulullah lagi.
Zaman Rasul.
Aku Abu Lahab, Abu Jahal
gitu. Bingung kan mulai dari mana? Gak usah nangis dong, Mas.
Tisu-tisu aja. Jangan nangis Abu Jahal, Bang.
mulai hijrah itu setelah menikah. Mm-hmm. Setelah menikah. Ya karena udah mulai merasa mempunyai tanggung jawab gitu kan.
Halo istrinya Mas Rifki mungkin denger.
Nah,
semua aja.
Kangen tuh enggak pernah ikut pengajian sama sekali kan. Mm-hmm. Ketika itu pertama kali ikut pengajian tuh ada kajiannya Ustadz Hanan. Mm-hmm. Yang tuh di hotel Denpasar di Denpasar Aston. Aston Denpasar. Okay, itu okay. Pertama kalinya nih ikut kajian ngaji lagi itu pertama kali.
Insyaallah Ustaz Hanan tapi halo Ustaz Hanan.
Itu pertama kali. Ya dari situ mulai tertarik ya Ustaz Hanan kan tahu sendiri lembut banget ya. Gitu.
Tangannya.
Tangannya. Suaranya. Ya mulai dari itu habis itu dapat ilmu-ilmu sedikit tentang iman dari Ustaz Hanan dan ngajaklah istri untuk ngaji di Yuk Ngaji.
Okay.
Istri itu ngaji di Yuk Ngaji.
Please,
istri
aja.
Oh iya. Felix.
Kok Felix?
Kok?
Kok Steven juga nanti.
Jadi istri ngaji di Yuk Ngaji, abis itu kita hijrah bareng-bareng. Dari ya istilahnya awalnya sih ya karena nikah kan kita jadi kalau cowok kan jadi seorang pemimpin ya. Masa kita mau menyesatkan anak-anak istri kita kan enggak gitu. Tapi emang awalnya sih dulu pernah mondok, maksudnya dasar agama udah punya cuman melenceng habis itu belang.
Ikut pondok apa itu? Pondok Satria ya.
Pondok Pondok Gabriel salah ya.
Gitu sih.
Pondok.
Justru malah ketemu kajiannya malah di Bali ya Mas.
Iya. Saya kagetnya itu ketika udah hijrah kan. Habis itu banyak apa ya? Nemu Masjid Muhammad tuh gitu. Masjid Muhammad. Terus kalau ya,
Masjid Muhammad gede banget.
Iya. Di kalau kajian Yuk Ngaji biasanya di Masjid Syuhada dulu awal-awal. Habis itu karena kosnya dekat Masjid Al-Fatah kan. Nah, wow. Terus ketemu Ustadz Farid.
Wow.
Diajak ngaji terbentuklah Shohibul Quran.
Wow.
Ustadz terbentuk dengan.
Halo Ustadz Farid. Wah. Kalau kejadian lucu tentang pemuda masjid, gak ada yang punya nih?
Ada sih, cuman lupa. Sebenernya banyak.
Banyak
masa
ya.
Masa kecil kita tuh masa kecil jahiliyah.
Oh, enggak. Aku ingat.
Apa?
Biasanya kan kalau di masjid-masjid itu kan ada tukang bersih-bersih masjid ya.
Marbot
masjid. Nah, marbot masjid di
salah satu masjid.
Di salah satu. Kita sebut saja satu masjid itu Masjid Al-Fatah. Nah, itu ada marbot masjid yang
Pak Jaka denger kan?
Mungkin ini Bobby.
Aduh, kita doakan dulu marbot masjid yang juga baru meninggal ya Pak Jari. Amin, ya. Semoga Allah menerima amal ibadahnya.
Amin.
Nah, jadi ini cerita semoga kebaikan sih, sebenarnya kebaikan. Jadi kan Pak Jari ini almarhum ini beliau ini kan suka bersih-bersih. Wah, maniak banget bersih-bersihnya ya. Ngepel, waduh, nyapu gitu. Sampai kalau kita lewat tuh kayak dimarahin gitu. Gitu kan. Nah, jadi ceritanya waktu ada pernah di TPK situ, di masjid itu. Kan dulu TPK masjid itu ada tangganya gitu kan. Yang masih di atas. Makan di atas, terus ada makan mie goreng. Jadi kalau enggak salah enggak boleh tuh makan di
masjid
tuh enggak boleh. Nah, ini makan mie goreng. Ane makan terus disodok-sodok dari belakang pakai itunya sapu gitu. Terus ane lihat apaan sih itu? Kau boleh makan ini gitu. Jadi padahal itu kan ane masih kecil gitu. Jadi ada stigma waktu kecil tuh kayak ih kok galak banget sih marbot masjid gitu. Padahal kan dulu kan stigma masjid itu kan harusnya tentram, damai gitu. Kayaknya itu juga jadi kebawa-kebawa sekarang. Jadi makanya mungkin ya kalau dari bacaannya sendiri kayaknya sih pemuda masjid banyak yang ill feel dengan masjid karena mungkin tergambarkannya itu ya itu nggak cuma marbot ya, mungkin ada pengurus masjid yang galak-galak, yang saklek gitu kan. Jadi ya udah ke stigmanya ya malas ke masjid kan. Dan isinya ya kalau ngelihat udah apalagi kalau ngelihat orang jenggotan tebel terus galak gitu kan serem. Jadi
Wahabi inti.
Wah, Wahabi gitu.
Jenggotan gitu.
Kok diem?
Oh, ini deh.
Tapi luar topik nggak apa-apa ya?
Nggak apa-apa.
Nggak balik lagi pengen nyorotin, oh itu hijau.
Oke, okay, oke. Okay.
Pengen nyorotin kisahnya Yasin tadi seru juga sih.
Apa yang mana?
Maksudnya memang benar. Saat orang melihat kita gitu kan, okay, aktivitas kita, rutinitas kita itu seperti apa. Misalnya kayak Yasin tadi yang waktu kuliah, anak kuliahan gitu kan masih muda tapi udah sering bolak-balik masjid, kesehariannya sholatnya menjaga berjamaah. Walaupun lingkungan kampus kita mungkin bukan kampus yang syar'i apa segala macam, kan orang di kampus sangat heterogen ya.
Iya, benar.
Dan kita sangat susah untuk, karena kita berinteraksi, apalagi mungkin kita ada di lingkungan organisasi apa, UKM apa, kan otomatis lingkungan kita sangat heterogen. Nah, di situ itu dengan kita istiqomah, kita beraktivitas yang baik seperti sering ke masjid lah, menjaga sholatnya segala macam, dan orang lihat justru benar, kalau saya lihat itu jadi kayak bentuk penjagaannya Allah mungkin ya.
Mungkin.
Jadi orang tuh sungkan saat mau ngajak mereka deket nih sama kita, sering nongkrong bareng sih. Tapi saat mereka punya aktivitas tertentu gitu ya, otomatis kita nggak akan di-include di situ. Kita akan secara otomatis, nggak, Yasin nggak usah diajak deh kalau yang ini ya.
Iya benar.
Yang kira-kira kita bisa masuk di situ. Kurang lebih di situ-situ yang pengen saya highlight dari Yasin, dan ya mungkin jadi pengalaman pribadi juga.
Benefit ya, jadi
benefit sebenarnya.
Iya.
Gitu sih.
Aku jadi teringat yang terkait apa ya tuh, ngajak temanku sholat ke masjid.
Masya Allah.
Ya jadi ingat kali ya waktu kan aku kan kuliah di Institut Seni Indonesia.
Hai Institut Seni Indonesia.
Halo Pak Rektor. Juga saya cepat lulus Pak ya.
Amin. Namanya Ferdi Pak. Jurusan apa Pak?
Di kafe Pak.
Nim
2016-06-088.
Gak ada yang denger orang isi ya.
Ya jadi
ada Danio.
Ya jadi isi itu ya, Institut Seni Indonesia tuh adalah salah satu kampus di Bali gitu yang nggak punya LDK gitu, nggak punya, tidak ada menaungi terkait keislamannya gitu.
Kasihan.
Saya pertama kali masuk di sana tuh kan saya merasa sebagai orang asing gitu. Asing. Karena
turis ibaratnya ya.
Iya.
Wah, asing itu karena
bukan ya? Iya, karena perbedaan antara ideologi saya dan ideologi mereka gitu. Saya di sana tuh kan dengan penampilan saya yang waktu itu udah berjenggot gitu, keren dan lain-lain. Saya tuh di situ sudah berpenampilan seperti itu.
Kuliah pakai sorban gitu.
Enggak juga lah.
Ya jelas. Gitu.
Gamis.
Bebas nih, bro. Gimana enggak dibilang radikal?
Terus. Jadi saya ingat pertama kali saya masuk ke kampus gitu kan. Masuk kelas. Ini adalah saya kan kuliahnya jam 5 ya, jam 5 sore sampai jam 8 gitu. Jadi pasti ada suatu momen, satu pelajaran gitu yang di mana pelajaran itu pasti berbenturan dengan jam sholat.
Jam sholat, benar.
Sholat maghrib itu kan sulit lah untuk kita ganti lah. Karena waktunya mepet dan sebagainya.
Sedikit.
Oh nggak mau ya, akhirnya saya izin gitu. Dengan jumlah mahasiswa yang ada 50 orang gitu.
Okay.
Saya duduk di belakang, saya memberanikan diri untuk Pak izin mau sholat. Saya keluar.
Saya, ngomong, Pak izin mau sholat gitu ngomong.
Enggak sih.
Izin aja. Ya. Pak izin mau kemana?
Ada deh.
Pak ikut.
Jadi waktu itu kejadiannya seperti itu kan. Saya melakukan itu berulang kali. Gitu. Sampai pada akhirnya gitu kan. Saya telat gitu masuk. Dosen saya nanya, kemana kamu di? Gitu kan. Maaf Pak, lambat saya habis sholat gitu. Dosen saya bingung gitu. Lah, saya kira dia bakal marahin saya kan gitu. Tanya enggak, dia bilang, lah kok cuma kamu aja yang sholat gitu. Teman-teman lu yang lain gak ada sholat gitu. Jadi sebelum itu ya, sebelum kejadian itu ya, saya tuh selalu ngajak teman-teman saya yang muslim tuh. Yang muslim tuh kira-kira sepertiga dari yang ada di kelas tuh muslim lah gitu ya.
Masya Allah.
Tapi muslimnya muslim ya.
Iya muslim.
Ya namanya anak seni gitu kan, tatuan dan sebagainya gitu. Bebas tuh. Cukup liberal dah. Nah itu dah. Saya selalu ngajak dia, ayo masjid yuk gitu. Dia selalu punya alasan, titip absennya, titip
bener. Ya dia juga punya teman kayak gitu tuh.
Ya,
titip absen.
Titip absen gitu.
Absenmu udah 3 gitu.
Ya pasti punya lah teman kayak gitu.
Punya.
Saya udah mencoba untuk mengajak semua teman gitu. Cuma ada satu yang berhasil saya ajak gitu.
Oke.
Karena
kuat ya?
Enggak.
Oh enggak.
Parah sih.
Ikhwan.
Wow.
Ya jadi teman saya yang Ikhwan ini, yang laki-laki ini, karena dia lulusan pondok gitu. Tapi lulusan pondok yang abal-abal ya. karena menurut teman saya ya. Jadi dia ini kan anak pondok, dia cerita gitu. Anak pondok tuh ada 3 tipe. Yang pertama anak pondok yang rajin. Rajin ibadah dan rajin sholat gitu. Ini karena dia emang mau masuk pondok ini karena dia emang
keinginan sendiri.
Itu anak pondok yang pertama. Yang kedua itu biasanya anak pondok yang apatis gitu. Apatis itu tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Dia biasanya suka nge-game, nonton anime dan lain sebagainya.
Wow, bener deh kayaknya.
Nah, ini teman saya nih, teman saya.
Oh, dia ya gitu.
Sering saya aja sholat. Dan terakhirnya ada anak pondok yang dia mondok gara-gara terpaksa.
Terpaksa orang
tua. Orang tuanya itu pengen dia berubah, sementara waktu dia masuk pondok dia di penjara. Masuk di penjara gitu.
Okay. Penjara suci.
Penjara suci. Ya jadi sebenarnya di kelas saya itu ada 2 orang gitu. Yang pertama yang apatis, yang kedua anak pondok yang ngerasa di penjara gitu.
Waduh, jelek-jelek semua ya, Pak.
Itu saya kaget itu ada anak pondok di kelas saya gitu. Dan yang sholat cuma saya aja waktu itu.
Padahal Anda bukan anak pondok.
Tapi akhirnya saya berdua gitu. Saya berdua dengan teman saya yang anak pondok yang apatis gitu. Dan pada akhirnya gitu kan apa, saat dosen nanya, "Lah, kok cuma kamu aja yang sholat?" "Iya, Pak, cuma berdua aja gitu." Besoknya ketika pelajaran kalau enggak salah waktu itu pelajaran Nirmana ya. Pelajaran Nirmana gitu. Saya sama teman saya yang anak pondok gitu kan
nyanyi ya?
Ngajain.
Kok nyanyi?
Jadi dosennya belum datang kan? Dosennya belum datang gitu. Aku ngajain. Namanya Yofi gitu. Halo Yof.
Halo Yofi.
Yof, ayo Yof, sholat gitu. Yuk gitu. Pas kita berdua mau pergi tuh tiba-tiba temanku yang lain tuh intinya pentolannya tuh. Dia muslim, pentolannya dari teman-teman yang lain tuh nanya, "Fer, mana Fer? Sholat." Ikut. Wih, akhirnya segerombolan. Wah. Segerombolan kita yang muslim tuh akhirnya semua sholat.
Wah, iya.
Saya ngerasa kayak
ada
back sound. Kayak seri Zawa jalan
sama jalan. Ada back soundnya ya.
Seri Zawa jalan ke masjid.
Wah, gila dari
itu. Back soundnya apa yang bagus ya?
Indonesia.
Wah. Kamu ada kemerdekaan.
Ya itu dengan rasa bangga itu saya berhasil mengajak teman saya. Tapi tentunya usaha itu tidak sekedar usaha ya. Jadi sebelum saya mengajak teman saya itu saya berdoa gitu. Saya berdoa, "Ya Allah, semoga aja satu di antara mereka gitu pentolannya ya Allah mau sholat gitu." Dan berhasil gitu. Masya bahkan teman saya yang tatuan gitu mau sholat.
Iya, itu tuh kayak doanya Rasulullah nggak sih? Kayak waktu doa Rasulullah minta Umar dan satu lagi Abu Jahal untuk
meskipun itu
pentolannya ya. Halo, masya Allah, keren.
Aku juga pernah punya pengalaman kayak gitu tuh.
Asik.
Pentolan gitu kan?
Enggak, jadi kayak ceritanya beda, ini yang notice dosen.
Oh, pertama, hai dosen.
Pertama, jadi jamnya itu kebentur sama waktu isa. Kalau di Jawa jam berapa isa? Jam 7 kurang. Dia masuknya jam 6.50 kelasnya. Aku tuh selalu telat, 3 kali telat di kelasnya. Baru masuk kelas. Sembun. Di depan teman-teman ditanya, kamu kok sering telat kalau pelajaran saya, kemana kamu? Ya Pak, saya sholat. Emang sholat berapa menit sih? Gak tau Pak, saya sholat di masjid kampus. Dari azan iqomahnya itu 10 menit. 10 menit. Jadi jangan salahin saya Pak.
Tidak mau salah ya.
Oh iya, lain kali
kamu aja
makanya kamu sholat di musola aja. Tak turutin lah tuh minggu depan aku sholat di musola tes. Terus dosennya bilang gini, "Ada yang namanya Yasin?"
Wow.
Saya Pak, "Udah sholat isya kamu." Langsung gini dia, "Hey, teman-teman yang belum sholat dulu, saya tungguin."
Masya Allah.
Sejak saat itu setiap aku ke jurusan ke kantor jurusan pasti ditanya,
"Apa?
Kamu udah sholat belum sih?"
Masya.
Jadi orang-orang apa dosen-dosen jurusan itu tahu maksudnya notice aku, padahal aku pendiam aja loh, maksudnya
Di kelas
aku enggak terlalu aktif, tapi
padahal dosen kamu pernah, introvert ya.
Sama aja. Padahal dia sih tuh extrovert no.
Extrovert aku orangnya kalem aku.
Main aja.
Cool. Nah, emang semenjak lihat muka aku itu dia apa maksudnya, "Ayo sin sholat," kadang aku yang ngajak, "Udah Pak, udah sholat belum?"
Kadang emang kuda masjid itu kita kayak dicap apa gitu kan ya, maksudnya dicap yang baik ya, tapi orang udah ngecap gitu. Itu berarti membuktikan kalau emang sebenarnya kebaikan itu kan kan nggak tentang gimana kita ceramah ya nggak sih, yeah, tapi dengan ahlak. Act gitu ya.
Dakwah itu kan ada dua sebenarnya.
Wah betul.
Pertama, gimana Syekh?
Huis, Syekh Puji.
Pertama dakwah dengan lisan.
Lisan, oke.
Apa dengan bicara? Yang kedua tuh dakwah dengan akhlak. Dengan akhlak dengan perbuatan kita baik. Gitu. Terus orang sendiri kali ini bakal notice. Wah benar. Apa sih ini kok baik kali? Oh dia sering ke masjid.
Kalau ada yang mesti. Iya benar-benar. Masya Allah. Mari kita tutup kajian kali ini.
Gak jadi keinget satu analogi. Oh,
satu lagi terakhir.
Satu lagi.
Analogi yang.
Jadi mau di close nih, cepet nih.
Masa cukup menarik kita.
Ya jatuh pamingnya.
Iya. Pegang aja pegang.
Iya iya. Yuk
bisa.
Bisa. Lanjut.
Kalau nggak salah dalam Al-Quran juga ada itu surat Ibrahim 31 kayaknya.
Pojok kanan atas ya.
Wow, Anda
ustaz aja ya. Sepertinya ya, wallah saya lupa. Dibuka, dibuka Al-Qur'annya.
Pojok kanan atas.
Murid santri kuantum akhyar.
Wah, kajian lagi nih. Eh bukan, bukan. Itu apa ya, lupa 21.
Pokoknya intinya apa?
Islam itu radikal.
Wow.
Iya, jadi Islam itu pasti radikal. Karena radikal itu kan artinya berasal dari kata radix ya. Radix itu akar. Jadi seorang muslim itu emang harus memiliki akar yang kuat dan akarnya itu akidah, batangnya syariat dan daunnya itu akhlaknya. Jadi ketika kita akidahnya bagus, pasti akhlaknya bagus gitu. Maka orang yang di dekat kita gitu, kita tuh seperti pohon, pohon yang sejuk gitu. Jadi orang yang di dekat kita tuh akan merasakan kesejukan pohon tersebut gitu.
Masya Allah. Biasanya
sejuk gak sebelah Ferdi?
Nah tapi kalau dilihat problematika sekarang, orang-orang yang maksudnya radiksnya bagus ini, maksudnya yang kalau misalkan tadi bilang akar, akarnya bagus ini cenderung batangnya atau daunnya yang kalah, maksudnya akarnya atau
kuat. Berarti ada yang salah dengan.
Nah itu bidangnya. Maksudku orang-orang yang maksudnya yang mohon maaf ya.
Ekstrim.
Ekstrim.
Bukan ekstrim.
Bukan ekstrim juga maksudnya.
Saklek.
Saklek. Saklek. Orang-orang yang saklek itu menunjukkan batang atau akar, batang atau daunnya itu malah jelek. Maksudnya kalau kita di dekatnya malah risih.
Iya benar.
Kamu salah lah, kamu ini lah, kamu ini.
Ahli neraka.
Karena akidahnya kurang bagus. Kan udah bilang akarnya ini ya, kalau akarnya bagus pasti batang dan daunnya bagus. Maka orang akan terasa setuju. Kalau misalnya akhlaknya tidak bagus berarti sudah dipastikan akarnya tidak bagus. Karena seperti itu konsep dasar Islam seperti itu sebenarnya.
Jadi jadilah radikal berarti ya.
Iya, radikal.
Aduh papot jangan tangkap saya. Ya closing dari Mas Moko.
Oke. Okay. Udah di saya ya. Enggak, mungkin menyimpulkan sedikit ya dari beberapa yang disampaikan sama teman-teman. Ini serius jangan ketawa dong.
Iya, iya. Saya siap botol.
Enggak, pada intinya sih pada intinya dengan kita bergabung sama kegiatan-kegiatan yang positif di masjid, ikut ngumpul sama teman-teman yang berusaha untuk menjadi lebih baik ya, berusaha untuk menjadi lebih soleh, itu jadi sebuah apa ya motivasi kita. Betul. Jadi kita tuh merasa nggak sendirian, kita punya teman soleh bareng gitu kan, menuju soleh bareng itu baik. Dan tapi kita tetap nggak menafikan juga kalau kita ini masih dalam proses perjalanan kesana.
Bener,
jadi
bener.
Jangan menuntut kesempurnaan dari teman-teman ya, kita masing-masing itu perlu digaris bawah juga. Jadi nggak gampang kecewa saat melihat teman kita kok gini sih. Nah padahal kita sendiri pun ada potensi juga untuk situ. Justru dengan berufuah inilah kita saling memotivasi untuk kita sama-sama berusaha untuk bisa lebih taat bareng.
Waduh, gitu. Punchline banget. Tepuk tangan Mas Opo. Oke, sekian aja ya.
Gitu. Kok namanya disebut Kulhu tadi? Kulhu.
Namanya bukan Moko, Kulhu ya.